Що Всевишній очікує від нас на Пасху? Чи обов'язково ходити до церкви в цей день? І чи обов'язково робити це саме на світанку? Чи справді освячений кошик з продуктами набуває цілющої сили? Давайте запитаємо нашого гостя. До нас завітав пастор Анатолій Райчинець, кандидат філософських наук і заступник генерального секретаря Українського біблійного товариства. Пане Анатолію, вітаю вас.
Вітаю вас. Дякую за запрошення.
Дякую, що завітали до нас. Це було нелегко завітати вас, запросити вас і нарешті побачити вас на нашій студії. Але зараз всі пасхальні дні, перше, що хочеться запитати вас, чого Бог очікує від нас на Пасху?
Ну, я скажу свою думку, трошки, можливо, на філософська. Це те, що Бог чогось матеріального від нас не очікує. Бог є суверенний, самодостатній. Чого Бог від нас з самого початку нашого світу очікував і очікує сьогодні, це спілкування з нами. Бог приходив свого часу в прохолоді дня до Адама, до Єви. І мав з ними спілкування. І був один день, коли Бог прийшов спілкуватися. І каже: «Адаме, де ти?» І ось сьогодні так само Бог питає, де ми? І свято Пасхи – це особливе спілкування з нашим Творцем.
Ви одразу сказали таку думку, що Бог не очікує від нас нічого матеріального. Я подумав про пожертви. Можливо, пожертви. Припустимо, ми не робимо того, чого хотів би від нас Бог, але я прийшов до церкви і дав велику пожертву.
Так, це не очікування Бога, це стан нашого серця. І якщо ми маємо спілкування з Богом, то ми відчуваємо Його серце в нашому спілкуванні з Ним. І якщо ми відчули Його серце, то ми будемо робити те, що Його серце відчуває і нам, якби, дає певні запрошення, повеління робити. Тому що ми з вами є Божим серцем, Божими очима, устами, руками тут на землі. Тому пожертви, вони дуже важливі для того, щоб була Божа відповідь на людей, які благають про допомогу, милостиню. Різні можуть бути потреби в різних людей. А ми з вами, хто має спілкування з Богом, можемо бути відповіддю на молитву чиюсь, на благання чиєсь сьогодні до Бога.
Простими словами, якщо ти приніс велику пожертву для того, щоб покрити свій гріх, вона так не працює.
Не працює. Покрити гріх може тільки якраз пасхальне Євангеліє про це говорить. Те, що Христос зробив для нас, коли Він вигукнув, звершилося. Оце покриває гріх. Жертва Ісуса Христа на Голгофському хресті. А пожертва, вона тільки відображає стан нашого серця. І якість нашого спілкування з нашим Небесним Отцем. Оце є показником того, наскільки ми довіряємо, наскільки ми відчуваємо Божу волю. І так ми жертвуємо, так ми діємо, так ми виступаємо Його посланцями тут на землі.
І існує традиція приносити в церкву, до церкви кошик з продуктами, там ковбаса, часом водка там буває, і різні продукти. І після цього священник виходить, окроплює все це, і воно, мовляв, не буває певною святою або цілющої сили. Ви розділяєте таку думку?
Ну, ця традиція має свою історію, своє походження, прив'язане до посту, який є в традиціях декількох церков мати піст, готуючись до Пасхи. В нас, євангельських християн, такої традиції немає. У нас є теж етап підготовки до Пасхи, але це більше пов'язаний, коли ми занурюємось в роздуми, тематичні роздуми Євангелія про ті події, які мали місце на Пасху. Ми розважаємо, читаємо, молимось, також практикуємо пости наші в наших традиціях, і тому у нас кошик відсутній в нашій традиції. От. Але саму Пасху, як хліб гарний для усієї родини, ми беремо із традицій Старого Завіту або Першого Завіту. І теж маємо такі певні традиції, але в цьому немає нічого надприродньої якоїсь сили чи якихось цілющих складових.
Ісус на хресті вигукнув «Звершилося». Було викуплено людство. Проте, якщо дивитися зараз очима реальними реальності, то ми бачимо, що таке відчуття, що в світі нічого не відбулося, зло панує. зло атакує, і для чого прийшов Христос, і як зробити так, щоб нарешті побачити результат його жертви?
Я вам відповім маленьку історію під час війни. Відповідь моя буде в історії цій. Ми з деякими ще пасторами, хто залишався тут в Києві, Київ був майже оточений ворогом, тільки був один напрямок відкритий, це на південь, на Одеську трасу. І ми вивозили людей мікроавтобусами, машинами із Ірпеня, з Бучі, з Гостомеля, звідки люди просили, з Києва, не було транспорту. Я пам'ятаю, одного разу я забирав від Ірпінського моста людей, ми навантажували, скільки тільки входило. В основному це були жінки і дітки. І я швидко звідти їду, тому що обстріли були і Романівської траси. Їдемо в бік Києва на залізничний вокзал, на евакуаційні потяги. Люди плачуть, бо вони пережили вже страхіття. Хтось розказував, що по 5 діб, 7 діб в підвалах сиділи, без їжі, без води. І було дуже важко. І між собою люди говорять, я як водій, жену мікроавтобус, скільки тільки це може бути, і стараюся щось сказати, скоро вже все позаду, скоро вже ми будемо на залізничному вокзалі, скоро вже буде все добре. От я пам'ятаю, що одна жіночка дуже сильно плакала, з хлопчиком на руках сиділа за мною. А хтось вигукнув, я не бачив в зеркало, хто, що де Бог у цьому всьому злі, от де Бог у цьому всьому, що ми зараз переживаємо. І розповідає, що оця жіночка, яка за мною сиділа з хлопчиком на руках, вона дуже плакала і не могла зупинитись. І хтось розповідає, мікроавтобусі із присутніх, з пасажирів, що в неї загинула донечка на руках, 5-літня донечка, коли вони були в підвалі в Ірпіні, і зверху ворог, росіяни не дозволяли виходити, хтось виходив з підвалу і не розстріляли. І вони були без хліба, без їжі, і донечка просила: «Мамо, хочу їсти, хочу пити, мамо, мамо», і потім вона заснула і померла у мами на руках там. І ця історія, вона дуже сильно вразила моє серце, тому що коли ми приїхали вже на вокзал залізничний, там тисячі людей шукали порятунку свого. І ця одна із жінок каже до тих інших: «А ви не бачите, де Бог? А ось він тут. Ось ці люди, які нам допомагають. Ми ж молилися з вами в підвалі про порятунок і не знали, яким він буде. Так ось зараз не бачите Божу руку?» Не по-божицьки, сказала ця літня жіночка. І потім ця мати, яка втратила донечку, і хлопчик цей, Богдан його звати, на руках в неї, який не розмовляв уже, перестав розмовляти через стрес пережитий. Вона каже до мене: «Отче, якщо ви заїдете колись в Ірпінь, розказала мені, де йде, знайдіть там тіло, ми так прикидали його, чим могли, бо тікали звідти, і поховайте її в християнській традиції». Тому навіть в таких критичних моментах, от, хтось каже, де Бог, а інші бачать, кажуть: «А ось він, Бог, він з нами проходить страждання, і він з нами тут, у цій ситуації».
Немає слів просто, як прокоментувати цю історію. Чи є щось таке, що Всевишній хоче від нас, щоб ми зробили до Пасхи? Наприклад, сьогодні Страсна П'ятниця, щоб ми сьогодні сумували? Або, може, якось по-особливому молилися?
Я думаю, що буду притримуватись тієї ж думки, що на початку я вам сказав, що наш Творець дуже очікує від нас щирого спілкування з ним. І саме Страсна П'ятниця, вона є такою кульмінацією страждань і Ісуса Христа, який він проходив. І в Страшну П'ятницю можна, перечитавши або в спілкуванні із тими, хто є поруч, проговорити і багато роздумовувати над тим, яка ціна мого життя, мого спасіння. Тому що Пасха – це божественна спецоперація нашого з вами порятунку людства. Всі, хто будуть вірувати в нього, не загинули, але мали життя вічне, каже Христос. усі. Тому це слово до всіх нас. І для мене, наприклад, Страсна П'ятниця завжди є особливим часом для того, щоб дякувати Богу в спілкуванні з ним про те, що я спасений, що він зробив оцю всю операцію нашого порятунку. І сьогодні я почуваю себе, незалежно умов, в яких ми з вами знаходимося, ми переживаємо надважку війну, виснажливу, але ми щасливі, тому що в нас є віра. Тому цей час для глибоких роздумів. І якщо дозволите, ще мені таку думку додам. Чи коли Христос молився, це теж торкається оцих подій, четверг вечір, чистий четверг, потім Страсна П'ятниця. Коли Христос молився і каже: «Отче, якщо можливо, нехай ця чаша пройде повз мене, щоб я її не випив, оцю чашу страждань. Але не моя воля, а нехай буде твоя воля». І він на цю молитву, відчуваючи цю всю боротьбу, Страсна П'ятниця, страсті, бере з собою трьох апостолів, щоб його підтримали. Бо кожен із нас потребує підтримки. Особливо зараз ми на війні відчуваємо це, як ми потребуємо з вами підтримки, спілкування. Але коли він помолився, підійшов, а вони заснули. Пізній вечір, важко було, теж події різні, а не так сильно вони могли фізично пильнувати і підтримати Христа. І Христос знову йде і молиться. І в мене питання: чи врятував Бог свого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, від страждань і смерті? Не врятував. Хоч він молився про це. Що Бог зробив в той час для Ісуса Христа? Він послав йому ангелів, які гарно так український переклад передає написано, які служили йому, підтримували його. Тому ось ці роздуми бажаю нам цю п'ятницю мати, роздумовувати над цим. Ми теж переживаємо такий час, коли багато хто благає про порятунок, про допомогу від Бога. І хтось, як ми вже з вами говорили, а де Бог? А мені Бог не допоміг. А ми молилися, а наш рідний загинув на фронті. А ми молилися, а не так сталося, як ми молилися. Тому Господь один знає наші життєві шляхи. Він що міг зробити? Він послав ангелів, які служили Ісусу Христу, там в його боротьбі підтримували. І ми з вами теж знаємо, що пройде субота і наступить неділя. А в неділю що? Воскресіння Ісуса Христа. І ми з вами віримо в воскресіння. І незалежно, який би важкий час ми з вами не проходили, не проживали, як би важко зараз не було, дорогі друзі, дорогі слухачі, звертаюся до всіх вас, прийде неділя ранок, воскресіння. Усі, хто вірує в Ісуса Христа, в Бога Отця, воскреснуть.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
Дякую вам. Що ви думаєте про людей? Припустимо, людина ніколи ходить до церкви раз на рік на Пасху, і от зараз знов Пасха, і вона думає, який сенс, що я туди ходжу? Я вірю десь в душі, я, в принципі, нормальна людина, людей не ображаю, годую собак. Як всі. Якщо десь можна вкрасти, вкраду. Не так, щоб мене ув'язнили. Як всі. Нормальне життя. І вона може подумати, а для чого я туди ходжу? Чи буде їй щось за це, за те, що вона не піде, наприклад, до церкви, чи очікувати їй якесь покарання за те, що вона не виконала цей обряд? Чи це щось більше?
Ви знаєте, як на Пасху, так на інші свята, так взагалі повсякденно, щодня в нашому житті, ми потребуємо спілкування з нашим Небесним Отцем. І прийти в церкву, Є такі переконання, що іти в церкву – це я щось роблю для Бога. Я не так думаю. Я переконаний в тому, що коли я йду до церкви, це важливо для мене. Чому? Тому що там я зустрічаю ще подібних людей, як я, і ми можемо практикувати нашу віру разом. Бо ми проживаємо життя, і багато чого відбувається з нами наодинці, і ми можемо вірити наодинці, але для того, щоб ми могли мати віру і постійно, щоб вона в нас горіла, ми потрібні один одному. Тому що є різні фази життя, переживання. Я повертаю знову до тематики нашої під час війни. Коли потрібна підтримка, сьогодні ви потребуєте, можливо, якогось підбадьорення, підтримки. І ось я є поруч, можу вас підтримати. Тому завтра я буду потребувати, і тоді ви зможете мене підтримати. Ось церква для чого? Щоб ми могли разом, підтримуючи один одного, вірити, сповідувати нашу віру і практикувати нашу віру. І якщо дозволите, от таке коротеньке свідчення. Зовсім недавно я пережив, пастори, священнослужителі практикуємо їздити як міжконфесійні групи капеланів-добровольців для того, щоб допомагати нашим штатним капеланам на фронті, де вони звершують своє надважливе служіння – бути пастором для наших військових, ті, хто нас захищає сьогодні. І є величезний брак у військових штатних капеланах. Тому вони потребують таку підтримку, щоб десь на якісь свята чи якісь можливості, коли в нас є, приїжджала група міжконфесійна священників, пасторів, і ми тоді служимо разом з капеланом, який має відповідальність за тисячі людей в бригаді. От. І таким чином допомагаємо звершувати, забезпечувати духовні потреби у наших братів і сестер на фронті. Я пам'ятаю, ми були в лісопосадці, це було біля Часового Яру. І ми читали Псалом 50-й разом. І почався обстріл, і нас попросили з військовими, щоб ми сховалися в окопі. От, я там скочив, так сів, і біля мене сидів наш захисник, такий вже трошки поважного віку. І він на мене дивиться і каже: ви мене пам'ятаєте? Знаєте, як у вас, я думаю, бувало, що коли ви не пам'ятаєте, але якось негарно сказати: ні, я вас не пам'ятаю. І така прикра ситуація, момент прикрості. І я кажу: ну, щось пригадую, але не можу пригадати. Він каже: а ви 3 тижні тому приїжджали, ми були там в іншому місці, він його називає, і ви мені подарували із кишені, витягує Біблію гарну в пікселі для наших військових, які біблійне товариство друкує, і ми поширюємо з капеланами серед наших захисників. І він каже: я вас тоді спитав, а з чого мені починати читати? Тому що я якби не релігійна людина, без церковного якогось, без церковного досвіду. І каже: ви мені порадили прочитати Псалом 91, молитва воїна. І я почав читати, я перечитав багато псалмів, я прочитав уже Євангелія від Марка, і мені так розповідає жваво своє захоплення Біблією. І потім мені каже: пастор, я хотів вам сказати, що я зараз тут найщасливіша людина. Я не військовий, я мобілізований. Розказав про свою професію із Житомирщини. От. І найголовніше, що мене вразило, він сказав: я жив поруч із церквою, і кожен день роками ходив на роботу, проходив повз церкви, ніколи не зайшов у церкву. Ну, каже, і ніколи ніхто мене не запросив так, щоб запросити мене до церкви. Не цікавився цим питанням. І коли мене мобілізували, я опинився тут, я почав задумуватись над питаннями віри. Якийсь пошук Бога в моєму серці почав відбуватись ось тут. І він каже до мене: мені 58 років. Я зараз тут в болоті, в окопах. І сам святий Бог прийшов до мене грішного, який ходив біля церкви, не цікавився питаннями віри, не цікавився, чи існує щось надприроднє, більше того, чого ми бачимо тут і зараз. І всемогутній Бог через цю книгу почав говорити до мого серця. Тут, на цьому місці, на 58-му році мого життя. І я є найщасливіша людина. І моя дружина вже зараз, і мої діти, і внуки про це знають. І ми домовились, що питання віри, питання церкви для нас є надважливим. І каже, знаєте що? Моя родина почала ходити в церкву. І чекають, коли я приїду, і ми разом зробимо дещо важливе. Зробимо крок назустріч Богу. Ось таке свідчення тому. А церква є дуже важливою, не тільки на свята, як я вже сказав. Тому що це є те місце, де в особливий спосіб, чи наодинці, чи разом, ми можемо мати особливе спілкування з нашим Богом.
Резюме.
Вибачте, що я відповідаю дуже довго, але ось такі історії, просто моє серце сповнено цих свідчень, і хотів замість якихось богословських формулювань, просто такими свідченнями дати вам відповідь.
Резюме, яке можна зробити, що нас вчили, і так батьки нам передавали, що Пасха – це щось велике і пов'язане з обрядами, ти маєш на світанку піти до церкви, але спілкуючись з вами, я розумію, що це не про обряди, а це про внутрішній стан і твоє відношення, твої стосунки з Богом. То як ви спілкуєтесь з Богом? Яке воно має бути спілкування у людини з Богом, яка, наприклад, не виконує якихось там заповідей? Яким може бути спілкування у людини в такій ситуації?
Є різні шляхи для того, щоб спілкуватися із Богом. Перший, найпоширеніший – це молитва. І люди, коли попадають в якусь ситуацію, вони навіть якщо вони не кажуть, що я невіруюча людина, але починає благати про допомогу Бога, згадують Бога. Тому найтакий прямий, і це, до речі, завдяки пасхальним подіям, коли Христос помер за наші гріхи і воскрес для нашого з вами виправдання, Він відкрив нам доступ до Бога без посередників. Зараз не потрібно приносити спочатку жертву, а потім там священник зробить певний обряд, як це колись було. Зараз кожна людина, яка вірить в Бога, вірить в те, що Ісус Христос, мій Спаситель, має прямий доступ для спілкування з Богом без посередників. Тому молитва – це є найпряміший такий і кращий, простий шлях. Коли звертаєшся до Бога щиро, починаєш чути, як Він починає відповідати і розпочинає свою розмову з нами. Бог може до нас говорити через Його Слово, через книгу Біблію. Я як працівник Українського біблійного товариства мушу це підкреслити, що Біблія, чому ми її перекладаємо, друкуємо, бо це є Боже, живе і діяльне Слово. І через нього Бог промовляє до людського серця. Бог може спілкуватися з нами і через людей, деколи звертатися до нас через пастора, священнослужителя, в проповіді в тій же церкві, на Пасху. Бог може звертатися до нас в дуже різні способи. І ось таке спілкування, коли ми, наше серце щиро відкрите перед Богом, воно і дає нам оце поглиблення нашої віри, стосунків з Богом і стійкості в часи випробовування.
Якою має бути молитва? Чи може бути молитва в транспорті, коли ти йдеш на роботу?
Так. Ви можете молитись подумки, ви можете молитись з кимось, за когось. Тобто молитва може бути разом із людьми. Я пам'ятаю, це було на Святошину, на Нивках, а коли розпочиналася війна, широкомасштабний наступ, то люди ховались там, як бомбосховище, станція метро. І один раз я спустився, взяв з собою декілька біблій в руку, дитячі біблії, бо люди налякані, ховалися там. І я спустився, і там о, тут пастор, священник, можете підійти сюди, можете помолитись. Там у когось була температура, пам'ятаю, в дівчинки, а не було аптеки, все закрито, немає можливості допомогти. І люди щиро благали про молитву там, на станції метро Нивки, тимчасове бомбосховище для людей, сотні людей ховались там, потім ще хтось, о, тут священник, підійдіть сюди, а ви можете там сказати, а ви можете помолитись, от, ось такі ситуації. Тому молитва може бути подумки, як особиста молитва, може бути разом за когось, про когось, і це є надзвичайно величезний дар від Бога. Бо свого часу учні підходять до Христа і кажуть: учителю, учні Івана Хрестителя мають свої молитви, він їх навчив молитися. Кожен там знає, має свої молитви. І ти нас навчи молитися. І тоді Христос дає майстер-клас. Прекрасна молитва, яку ми називаємо «Отче наш», якою ми молимося до сьогоднішнього дня. Як такий приклад, от як просто можна звертатись до нашого Бога у молитві.
Чи потрібно прощати людей? Припустимо, зараз пасхальні дні, і людина в конфлікті зі своїм сусідом, або досі тримає багато років образу на когось. Чи потрібно прямо от на це свято простити, пробачити цю людину, а потім після свята знов повернутися до своєї образи? Чи як це має працювати?
Ну, прощати потрібно завжди. От про це нас вчить Боже Слово, тому що прощення, воно стосується і нашого серця, нашого стану, нашого серця. Людина, яка носить образу довший час, ця образа, непрощення починає впливати на цю людину. Звісно, знаєте, зараз говорять там, чи готові ви простити там росіян, ваших ворогів. От. Ну, вони не просять про прощення. Поки ще ніхто не просив у нас прощення. І це таке питання. Ми з вами знаходимось в гарячій фазі війни, коли щодня вони атакують Україну, бомблять наші міста, гинуть люди. Але прощення на Пасху теж має своє походження із певних церковних традицій, а також із Старого Завіту, Першого Завіту. Тому що коли ми хотіли б на Пасху в особливий спосіб мати, пережити оце прощення Ісуса Христа, прощення Бога через жертву Ісуса Христа в нашому житті, усвідомлюючи, що Ісус Христос помер за мої гріхи, простив мої гріхи в такий спосіб, то якось це нас і наштовхує на питання, а чи я простив там когось, хто поруч зі мною, хто, можливо, просив прощення від мене вже декілька разів, а я отак вперто не можу простити. Тому питання прощення на Пасху є дуже важливим, але воно не тільки на Пасху, воно в нашому житті постійно, тому що кожен раз, коли ми молимось молитвою Господньою, «Отче наш», то там є дуже важливий, Ісус Христос вчить своїх учнів у цьому прикладі, дуже важливе речення: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Цією молитвою ми молимось не тільки на Пасху, але, можливо, на Пасху дещо в особливий спосіб ми переживаємо от саме це речення в молитві Господній: «І прости нам провини наші, бо Христос простив нам провини наші на Голгофському хресті».
Якщо зробити таке резюме, що Бог очікує від мене на Пасху, от в ці дні, що ми маємо? Ви могли от сказати 1, 2, 3?
Перше, Бог очікує спілкування з нами. Бог очікує на Пасху в ці дні особливого щирого спілкування. Що важливо ще зробити? Важливо переглянути своє життя, переглянути стан свого серця, тому що є дуже гарні ідеї і традиції, які ми маємо в першозавітній Пасхі, коли Господь вивільнив народ Ізраїля. І якщо ми знаходимо щось, переглядаючи своє серце, своє життя, виправити це, зробити щось по-іншому, щоб все було згідно того, так само, як Ісус Христос зробив це для нас з вами. На Пасху, що ще важливо, я практикую це в своєму житті і закликаю людей навколо практикувати. Третє – це розказати про значення Пасхи тим, хто поруч зі мною, з ким зустрічаємось, що Пасха для мене в моєму житті, і що може бути свято Пасхи для вас у вашому житті, окрім традицій, окрім якихось там обрядів, до яких ми вже звикли, щоб оці нашарування от могли, ми могли пройти і побачити найголовніше, що відбувається на свято Пасхи. І про це розказати тим, хто поруч з нами.
Якщо хтось з наших глядачів захоче почути ваші промови, куди він може прийти, адреса і час?
Приходьте, запрошуємо щиро, в церкву Храм Христа Спасителя, Українська Євангельська Церква, Стеценка, 30. Гарний храм, прекрасні богослужіння, щонеділі 10:30, але на Пасху буде особливе богослужіння, особлива урочиста атмосфера, тому щиро запрошуємо, приходьте, бо все готово, так сказав свого часу Ісус Христос.
Що побажаєте нашим слухачам в ці пасхальні дні?
Нехай в ці пасхальні дні Господь промовляє до вашого серця в особливий спосіб, бо Він шукає спілкування. Як в давнину, так і сьогодні Бог шукає спілкування із кожним із нас. Бо так полюбив Бог цей світ, що віддав Сина свого однородженого, щоби кожний, хто буде вірувати в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось про це Пасха. Ось це моє побажання, щоб ми в ці пасхальні дні, можливо, втрачене спілкування з Богом, могли його відновити. Можливо, десь ми перестали чути голос Божий у своєму житті. Шукаємо можливості відновити це надважливе, цінне спілкування, творіння із своїм Творцем.
Дякуємо вам. З нами сьогодні був Анатолій Райчинець, пастор Анатолій Райчинець, кандидат філософських наук і заступник генерального секретаря Українського біблійного товариства. Від себе додам, що вірите ви в Бога чи ні, але певен, що навіть якщо ви заядли, як говорить атеїст, ви точно розумієте, що хтось там такий існує і який слідкує за нашим життям, або як мінімум все це створив, цей світ має на увазі. І якщо він існує, то він точно щось планує для нашого життя або чогось очікує від нас. Саме про це ми говорили сьогодні. Будьте здорові і пам'ятайте, що Христос воскрес.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua